الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله أوقاتكم بكل خير ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى ثم يبزع الله سبحانه وتعالى أشاهد لسيو وباب لم ينقل بدكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكبر زنمك تع الله تبارك وتعالى وبنيني بوكم متيا ثم غير الله سبحانه وتعالى أشتوزي متما جفه ما زال الحديث موصولا تشاقين دماس الموقف الصحيح من أهل البدع للعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه وباللمس القريب نقول يقول طالبي الشيخ بام أبو زلي ماذا اخترتم واشي مرسلو كلون ده منهج الجرح والتعديل إن كل يجرح للتعديل الشيخ نابي رانغا يبلغا نايا نكولا ولو قبيرانتي وبيروا الذين أتى بالعجائب والضلالات والشبهات والكذوبات في الدين أباليتو ببوزي وبوليمبا نوكتم إلى مدين يوجتب الله تبارك وتعالى تبينزا كوليكبوا نبس قلان قبينا اينا نقباليس مدين يا الله تبارك وتعالى يبيبيونا يريجي جيا كتشكولو الله جل وعلا جيا بيرانغا أجويركو مبكا وبكو بيكولو الله بيجسرزاكو مبكا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكوين قرى يما سبارك الله فيكم شيخا قامبا والقول نيشي قامبو بأن التبليغ والقول نيشي قامبو بأن التبليغ والإخوان والجماعات نيشي قامبو انتي بأن التبليغ نابو أبقلا أمرمو بوكفرما هم جماعة التبليغ فبيتبوه والقول نيشي قامبو بأن التبليغ مزمكوابو أبا ذكر كارينجي والإخوان نبا مسلم براذرهود والجماعات نبي بنجي بسجال الدي هذه بيونيبيو يكمل بعضها بعضا وسانغانغا بينا موانا واتو امبيرا زبيفانا غانيا وانسونغا انتي بيون نبي ميدا كوبوزي بابيريبا ذكري بمسيبا مغوغو وسانغان غباينا چه ايشيبا غتا مع إخوان المسلمين مع إخوان المسلمين نبا مسلم براذرهود غباينا يبا غتا وانسونغان تي بناهم أهل البدع بنا باليكو بزوز وهكذا الصوفية نبي بين جي بدارة والخوارج كبيريبا خوارج غباينا embera kwebe gatira ngabbo obutafaanagana ko n'ekibinja ekyaba ahlu sunnati wal jamaa assalafiyun ahlu l athar الطائفه المنصوره كما جاء في الحديث هذه مغالطات وخطا هذه مغالطات وخطا بنبيو جوسانغا زيزمو كونسوبي زوسانغا زباتامبلياكو هذه مغالطات وخطا وخطا زيزمو كونسوبي زابوي نوبو فوندو بوابوي خطأ ممن ينسب إلى المنهج السلفي نباتكم أكويتشو نقبل نبي بيرين بيكا نوكوزا انتي نوبالي أهل السنة والجماعة نوبالي كمنهج يابتي فالخوارج بخوارج بقى نحن سلفيون نحن سلفيون نفتو لكبوكون كل أنتو في يوم بكا إلا فالذي يراهم أبتنوا لذا بخوارج مع إعفاء اللوحة نبرف بابين قبابين وهكذا جماعة التبليغ نبذكر بابين مع ثيابهم الناقصة نقول إذا أبوين كيندزي وأيضا جماعة التبليغ ما يسدلون تبقى كويسة ثيابهم ناقصة ويزابون كندز كلهم يدعون السلفية ونبقى أن ببالي مباهل السنة والجماعة بل إن كانوا صادقين وبابي لان قد لبالكم الزماء تبقى أن بهاتوا برهانكم مليتي كبانا أبالكم منهج السلفي كن كل يابلونغو فأباتوا كل انبرا tebayinza kubeera nga batambulira ku ntambulira efaanaganako ng'eyabo bilamsi alqarib ennaku eziyise ebbiri emabega waliwo omu ku baganda bange eyankubira awangaalira jjinja nga ku muzikiti kwawangaalira kuzeeko abazikirikalenge owulidde nga kuzeeko abazikirikalenge nga balaga nti omulimu gwe baliko alhamdulillah mashaallah tegwina buzibu wahakadha assahaba ne basahaba nabo bafuluma tolaba omubaka watuma muadhu bun jabal namutuma nagenda akole dawa nabo benyini abatugamba nti omulimu gwaffe abagezaako gukuba nabo benyini nabo bebakola nabo bafuluma ne bagenda eyo gye bagenze ne bamalayo ennaku nga bagenze mu dawa kati obuzibu bwaffe buliri dawa بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أبوزيبو بواب الزكري وبولي بولي مبينو ومانغا اجتوكا ومهمو قنام الديني في مشاريع تتتنولي دا بيبالا بيقولي كوا قولو تتنولي دا أصل انسيبو كوي أبو بوتنولي دا انتاندي كوايو كفرما eyo kusiba omugogo etandikira ku musajja ayitibwa Muhammad Ilyas al-Kandahalawi ngera yatandika yesembesa aya eziragira al-khuruj fil jihad ngazembesa azesembesa al-khuruj ayat eziri fi kitabillah ngaziragira al-khuruj ila al-jihad yani fi sabilillah ngayazesembesa khuruj ila al-masajid kitegeeza nti bw'azeesembesa munneesembesa eyo asbaha mutanabbi aba yeetadde mu bwannabbi aba alaga nti nno naye alina obubaka obumukkako eyo entegeera ebeera si ntuufu tuli wamu ekyo kyokka kiba kimaze okugoba omulimu ekyokubiri okufuluma kwabwe maa tahdidi l ayyam n'okukomeka ennaku 40 سنة وكذا تشريك نصوص من الشريعة تكملين نقوى نام في تشريك بجلس شاكوبي تتكرز وكفر مانغا تجين لا تسر مزيكت وبانغا بالصحابة باسل مزيكت tebasula mmizikiti nga bagenze mu da'wa haqqan badalan lekabano bebabaita ba ahlu safa abasulanga mu masjidi lwansonga nti kanu fuqara fuqarau lmuhajirin abasenkwa ne balekayo emmaali yaabwe nga tebalinaawo wakusula ne babeera nga basulako mu muzikiti lwaki umaru bini alkhataabi radiallahu anhu yasisinkana abali mu muzikiti nga balemeddemu n'abakuba embooko ithan kitegeeza nti kyakubiri nti baganda bafe abafuluma e uganda ogenda mu mulimu ogwo balina be batamanyi ku bazikiri kubanga entaana ya muhammad elias alkandahalawi maulana waabwe eyatandikawo omulimu eri mu kibuga ekya hindia mu new delhi edda gye bayitanga bombe ye waliwo omuzikiti omunene oguli mu kibuga new delhi ewali entaanaye era nga bagisinza ab'e uganda tebabimanyi bayinza obutanenyezebwa nnyo nebino omuntu yenna ayaniriza amazima baulama babiteeka mu bitabo byabwe waliwo omu ku basheekhe eyali mu mulimu ogwo ng'agukola yawandiika ekitabo ekigamba jamaatu tabligh fi shibhi qaarati hindiya n'alaga embeera zaabwe envundu ng'era sheekh saleh bin fawzan we bamubuuza ku bazikiri kalenge n'agamba da'awatuhum da'awa yaabwe gye bakola taqumu ala alkhurafaati waashirikiyaat eyimirirawo ku bushiriki okugatta ku allah oli ayinza okugamba nze sibikola gwe oba tobikola tekifuula mulimu mutuufu okubanga gwe tobikola n'osigala ng'omulimu ogufulumyemu tekifuula mulimu ki kubanga twagambye omulimu gwonna ensibiko yaago gutekeddwa okubanga muki ebibala ebiguli waggulu si yensonga singa twali tutunuulira bibala tulaba allah bweyagamba mu quran ng'alaga omulimu nti ensibuko yeesinga yagamba alam tara kaifa daraba allahu mathalan kalimatan tayiba kashajaratin tayiba ekigambo ekirungi kifaanaganako ng'omuti omulungi kashajaratin tayiba asluha thabit ensibuko eteekeddwa okubeera nga nywevu wa faruha fi ssama amatabi gajja kwesonjola gokka na gokka bwe tutunuulira ebibala waggulu nga tutunuulidde mulimu nsibuko yaago tugenda kutama wuledi abantu baasiramukirangako abaffe mawuledi erina ekifo mu busiraamu teyina kubanga omubaka tagikolangako asahaba tebagikolangako bwetunagamba nedda mawuledi tuzireke tetuzoogerako abantu basiramukirako abantu basomerako edduwa basaalira omubaka baliisa ku mmere n'ebifaanaganako ng'ebyo basabira ku bafu ebyo byonna oli abitunuuliranga birungi obulungi bwabyo tebifuula mulimu guno nti nagwo mutuufu enniya ennungi la tubarriru lwasilata alkhabitha enniya ennungi teyerula kifo kikyamu teyerula kkubo kyamu vundu abadan omulimu gwonna ensibuko eteekeddwa okuba nga ntuufu ensibuko gye batunuulira ensonga lwaki nti fe yatuwa amateeka yatuwa wetusimbula allah jalla waala gwe tusinza allah era gwe yassaako n'oyo gwe yassaako oba ku mbaka muhammadin alayhi salatu wassalaamu baatuwa okukola kyonna kye tukola nga kiri mu ddiini yaffe kiteekeddwa okubeera nga kirina we kisimbuka ensonga lwaki eddiini ya allah tabaraka wa taala okusigala nga ekuumibwa nga eri ku mabaadi ku bikolo akalaadi kalungi naye tekalina ki tekalina nsibuko oli yandibadde agamba kamwanguyiza okutendereza allah naye tekalina kituufu kakwanguyiza naye baali basobola nabo okufuna bye basibaasiba nomubaka teyakisomesaako atenga gwe tutunulira gwe tujjako eddiini ya Allah tabaraka wa taala si yakooya anze njoyezza kukola kino nedda toyoya labudda bil ilm otekedde okubanga kyokola ng'okikolera kumanya okifunamu baganda baffe abazikirikale omutawaana gwabwe tebaaniriza bigambo byabamanyi era abo bagamba nti baulama Allah bwe yawa okutegeera eddiini ena abagyetisse bagamba we bati bagamba nabo batonde nabo baki batonde bantu kituufu batonde la shak naye Allah yababwa ekifo ekyokumwanjo yagamba walau radduhu ila rasuli wa ila uli l amri minhum laalimahu alladhina yastambitunahu minhum bonaabizza ensonga yonna eri mu ddiini bonaagizza eri baahlu l ilm baahlu l quwati l istimbaatat Allah bwe yawa obuyinza okunyuula amateeka ge yassa mu Qur'an bagenda kukuwa ekituufu ate nga innama yakhsha llaha min ibadihi l ulama yarfaci llahu alladhina amanu minkum walladhina utu l ilma darajat shahida llahu annahu la ilaha illa huwa wal malaa'ika wa ulu l ilmi qaa'iman bil qist kullu hadhihi l aya ziraga fadlu l ulama wal fadlu l ilmi wal ulama kati bw'obaggalyayo kitegeezo tandiso olinawo oyagala otwala abantu ensonga lwaki imamu shafii rahimahu llahu taala yagamba laula ahlu l majaabiri la khatabati zzanaadiqu ala l manaabiri laula ahlu l majaabiri la khatabati zzanaadiqu ala l manaabir watabeerawo basajja Allah beyawa kwetika ddiini na kugitaasa la khatabati zzanaadiq bazzanaadiq bagenda kutandika okuyimira ku bituuti basuule obutwa bwabwe mu bantu wa min addiini kashfu ssitir kiri mu ddiini yaffe okubikula kwoyo yenna an kulli bid'iyin ata naam kiri mu ddiini yaffe kubeera nga abantu abafaanaganako we batyo bannyonnyolebwa baraka llahu fiikum sheikh kyava agamba nti min ahli l ahwaa'i wa ddalaal mu bantu abagoberwa obwagazi bw'emyoyo gyabwe fa inna al bid'a mazima bid'a la tukammilu l islaam abadan bid'a teziyinza kujjuza busiraamu era bid'a sizo ezijjuliriza obuki wango mbaka yagamba mathal innama mathali ekifaananyi kyange n'okutumibwa kwange n'obusiraamu kifaanaganako ng'omuzimbo kifaanaganako ng'omuddu azimbye omuzimbo wakati mu kubeera ng'azimbye omuzimbo ogwo ogenda okugutunuulira nga gunyira okukamala naye oba okyagwekenneenya waggulu waago ogenda okugutunuulira nga waliwo awaabula ebbulooka emu nga mu butuufu ebbulooka eyo babeera nga bagitaddewo gweyongera okunyirira okukamala omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu n'agamba n'obusiraamu we buli n'obusiraamu we bufaanagana n'agamba ana mawdic libna nze bbulooka eyo allah tabaraka wa taala gye yakwata n'ateeka ku busiraamu kitegeeza waali wabula wajjula tokyalinawo ogenda kuteeka bwajjula bwayagala otteeka bbulooka yo ku busiraamu tolinawo ogenda kugiteeka aa toyina omuzimbo allah yagunyiriza n'awaali wabulawo allah jalla waala kwe kutuma omubaka alayhi ssalaatu wassalaamu nannyonnyola omuzimbo gw'obusiraamu bwajjula allah yabujjuzaamu buli kimu kyonna kye twetaaga mu ddiini allah subhanahu wa taala akiteekamu tolina kyogenda kuleeta nga gwolaba nakyo kisaana okuba eddiini obeera nga agamba allah jalla waala oba kino yakyerabira nakyo kyandibadde kigwanira okuba mu ddiini waliyaadu billah نبويتشو فإن البدعة لا تكمل الإسلام أبدا فإذا كان هذا جند نفسه لرفع راية البدع سنقوم توافون فبيرو كبير أنقالواني لبدع ونصرتها نعم سنقوم توالواني لوكويتي كبندر يوبو بوزي أشرف بزنيا نينغو نابا على بالي متلو بيريجي ولا ينزو قنبلواتي كوي توقيرا كوكوبانغا بنبدع بالي يوغاندا بموكاكا سانتي وبول ياو Mwanguri Bamu bajala bajala Bamu meza mawatiro Bala banga ya kutebendele Yokutaso vubuzebu abwe Ogatila neba alimondo Abe itabawali wa mungu Naba lala Ochulit Edabala banti Yengabu wafana gana ya sobolo okuba okubagambira ko kubasalafu abadde babazzaayo obubuze bwabwe naye ng'amazima toyinza kugawangula tosobola toyinza kulwanyisa mazima n'omalako kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye yalaganyisa dda okubeera nti amazima agataasa na لننصر رسلنا والذين آمنوا وكذلك حقا علينا الله إن بيراي وبع الله جل وعلا إن كلاي أتاس أبكر إذا نمز ما قبلكو نغيريتو تشامبككو الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إيشو نتشوان دي كدا الله يا تغامبا نتشوان دي كدا تتشكينا كتشوكا كتك بقربت يا مهما تكالب الأعداء وتطاول على الحق والمؤمنين فالنصر للمؤمنين فالله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم وبلبا تبصبولا كفنا أبو تبصبولا كبانغ أبو أنغولا أبدا أما زي ما قصت بولو كوي وولا ني ولو بعد حين الله جل وعلا أما لنا قتيك وقلو لذلك قال النبي الحق يعلى الحق يعلو والإسلام يعلو ولا يعلى عليه amazima ge gabeera waggulu tegawangulwa naam wabarakallahu fikum kyagamba nti sheikh bid'a tesobola kuwangala fa in kana hadha jannada nafsahu li rafi'i rayata albid'a wa nusuratiha wa da'wati ilayha olika akolatya kazikowoleka abantu wal akharu mithluhu نبال بفانقنا فإن هذه لا نرى إلا أنها هدم للإسلام إتوتنا نوابانغا أتدموا من يغين كنغتيا مكوغزاكو كمينيو بسلام ولا تكمل من الإسلام شيئا لدعة زينزا كبيرا أنت زينا إتوتنا مدين يا الله مكوجزو بسلام وإنما تنقصه watashwahuhu wabula zongera kuchafuwaza bid'a zikola tia zikyafuwaza na kendeza abantu kubajja ku dini kubajja ku nkola ntufu khitaman ngatumaliriza qultu sheikh agamba wa hadhihi risala nemu kitabo kino baina aidina allati baina aidina chetuli mukubera anti tuyitamu hiya min hadha albab gwe mulamwa gwacho gwe mulyango gwacho minadhabbi an hiyadhi hadha ddin kujanziro na kutasa dini ya Allah tabarak wa taala nebyo byo nebi jirete bwamu bitawdihi wa tajliya no kwerule nsalo salo ezobubuze ezabida ezobu nyonyi ah insongalwa chikitwa al mawqif as sahih min ahli al-ahwa enyimi ile ntofu iliko abo min ahli al-ahwa abakulembezo bwagazi bwe myoyo jabwe mu dini ya Allah nobutategera dini ya Allah tabaraka wa taala al-mu'anidina abagambi bwako ne basigalanga bakalambadde al-mu'anidin nebefula anti bo bali untouchable tebagambi bwako balabanga bachiwanika nnyo fasammaha shekhina wa omutwe risale eno yetuliko yenyini ti al-mawqifu sahih min ahli al-bid'ah wa hiya ibaratun ngira kyekitabo kyenyini an jawab echanukula ajaba bihi ani su'al quddima lah echabiranga chanukula ekibuuzo ekyali kibuuziddwa sheikhi lwaki mwasalawo okutambulira ku mulyango ogwo ogw'okubeera nti mwogera ku buli yenna asitula omutwe nga tulaba ne mwabo aboogerebwako mulimu ne basheikhi abanene mulimu ne basheikhi betubadde tulowooza nti bali mu da'wa naye ne mbeera nga mulaga nti ate tebakolebwa batya nti mubeegendereze eddiini ya Allah tabaraka wataala weebeera temuliimu munene ku yo kasita otagala oba tokyali munene nga bakuwanulayo bwe bakugambako n'ogaana n'okalambira owange munna by'osomesa nga bitagala by'osomesa nga bijjuddemu empulunguse ezitagambika zitereeze nze nasoma mwabatantegeera bulungi ne bakugamba n'owalira wandi munnanga oterezezza n'okalambira n'oleeta kino nauli n'oleeta kiri nauli n'oleeta kiri bw'okalambira nga then bakufunirayo akaliboota insha allahu tabaraka wataala nga babikunnyonnyola mu ntegeere ntufu omulyango weeguli nga olaba omukwe gwe bayita amiru lmuhaddifin Shu'bah ibn al-Hajjaj Awulid Abi Bustan waliwo omukubaddu yali alimu okutya Allah nga musinza nnyo Allah naye nga ayogeza ebigambo mbaka byatayogera gwe bayita Abban ibn Abi Iyash amanyikiddwa nti kana abid yali asinza Allah alhamdulillah naye nga bwe kituuka mu kwogera mu ilimu ya hadith alimbisa ombaka kati Shu'ba ibn Hajjaj namugamba mnairekerawo okwogeza ombaka byatayogera olwaddako n'amusanga ng'era bye bimu byayogera alimbisa ombaka alayhi ssalatu wassalam Shu'ba ibn al-Hajjaj namugamba soko mugumiikirizeemu nagamba kale kamugumiikirizeemu aba atambula musanga mukatale ng'era yakdhibu ala rasulillah ono Shu'ba ibn al-Hajjaj munene bamuyita amiru lmuhaddifin amiru lmu'minina fi lhadith sajjaba imamu ahmad bamwogerako bayahya ibn ma'in basufiyanu thawri yali mukambwe ku hadith awulid bwe yamusanga ng'atagalira mu bigambo by'omubaka alayhi ssalatu wassalam n'abagamba kati tekyali kisigadde ono ye katumunnyonnyola abantu n'abagamba abange Abban ibn Abi Iyash yakdhibu ala rasulillah alimbisa omubaka alayhi ssalatu wassalam la yu'khadhu anhu tajjibwako alimbisa omubaka sallallahu alayhi wasallam wallahi tebabalekanga leero olesa kino olesa kiri leero n'ogamba Allah tabaraka wataala yekamwaka ekyo n'okiteeka wali n'ogamba Aisha ajiregeera omubaka alayhi ssalatu wassalam ekyo nakyo nekidda wali n'otakomaku ekyo nagenda mu kitabo tombuuza gye nasaalira dhuhuri otagala eno ddayotereeze nedda nasomera mu lqura wasoma naani ka
Atherewa kuleke. Aga manedda. Wallahi toli toina ahli ya kusome sabantu. Echika katako kutula wanso some. Shodja kuyoya buyoya mudini ya Allah. Edini ya Allah siya kuyoya. Lironjo ezaku mkoko. Edini ya Allah ya kusoma. Bobo ya galo kusomesa. Oina kutula wanso somo. Bitege eroso mese. Ajo ezaku kamera kazi ntunule mule eroka mba we. Anedda. Oina kusoma. Buli sibya kuhoya. Oina kutula wansi. Ngo muntu wa somo busawo. Na kube miyake etanu nga soma busawo. Na kenkuka. Kanima mga mba katio kenku. Setu kutiki de avantu bakube mpiso. Edaba jikuwa wami. Katigwe dini ya Allah. Dia koya woya. Oredoye ye chino. Orete chino. Uthmani ya fila kundiri. Ngo nweza we bintu ebi. Aya zo nozi kube bitege. Nozi kutule nsingo. Nozi zeno. Nozi tagaza. Yagalaba kuleke. Ati munga amba kwenye nana amba kwenye kuwabika na ye. Kale toa yabika nafsi. Ngoteko obutwa mbandu. Ngoteko obutwa mbandu. Idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuyango kwenye kusigalao. Bulye nale to obubuze. Aleta evita kuwata gana. Idini ya Allah tabarak wa ta'ala. Nibaku gamba ko. Noana dano sigalango kala ambide. Ogugubye. Ebo oguguba. Gababi nyonyola. So ina guguba. Kubanga te wabe ila obi ampala yon na wabula kutereza. Edini ya Allah ilimo kubanga iba kuchikoro. Wabaraka Allahu fikum. Yazakum Allahu khairan. Faqallahu aljami'i ilma yuhibbuhu wa yarudah. Ilahuna walhamdulillah.